Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 17. junu, studiju u Pragu, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Prvi put posle 12 godina izbori u Mostaru biće održani 15. novembra, rezultat je dogovora dve vodeće partije. U incidentima u zgradi opštine Budva privedene 23 osobe i jedan policajac povređen. Kina i Indija razmenjuju optužbe o graničnom sukobu u kojem je stradalo 20 indijskih vojnika, najviše preminulih od korone u jednom danu u Severnoj Makedoniji. Zbog rasta broja inficiranih, vlada Kosova donosi nove mere. Svetska zdravstvena organizacija izdaje nove smernice nakon uočavanja pozitivnih svojstava leka deksametazon. U naredni pola sata za naš program govori i Amar Petro, student iz Mostara. Od pre 4 godine je punoletan, ali u gradu u kom izbori nisu održani 12 godina, nije imao priliku da glasa. Čuli ste na početku emisije, ove godine će biti drugačije.
S obzirom da nismo nikad imali pravo da glasamo, to će nam biti, tako reći, čast.
A koliko vlast na lokalu može biti bitna, baš kao i njen gubitak, prethodne noći videlo se u Budvi. Ovo su zvuci policijske akcije preduzete u cilju prekidanja blokade gradske opštine iz koje nisu htjeli da izađu smenjeni čelnici.
Hoćete žene da bijete, jeli? Sram vas bilo! Ne kapsite onoga što je 300 miliona ukrao!
Daj mi ruku!
Šta se događa u crnogorskoj prestonici turizma, bolje ćete razumjeti ako u naredni pola sata ostanete uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
12 godina je bilo potrebno stranci demokratske akcije i Hrvatskoj demokratskoj zajednici za dogovor o izmenama izbornog zakona, čime je omogućeno da 15. novembra budu održani lokalni izbori u Mostaru. Izbori nisu održani od 2008. Na vezi je moj kolega Mirsad Behra. Mirsade, posmatam fotografiju na sajtu slobodnaevropa.org. Lider SDA Bakir Izetbegović i HDZ Dragan Čović stavljaju potpise na sporazum. Šta su zapravo dogovorili?
Pa, u suštini lideri dvije stranke su, ono što su dogovorili, može se podijeliti na tri dijela, ako tako mogu da kažem. Evo, prema onim prvim informacijama koje smo dobili na preskonferenciji s koje izvještavamo, koja je upravo još uvijek u toku dok s vama razgovaram. Dakle, pod broj jedan, dogovorene su izmjene izbornih pravila koje se odnose samo za Mostar, jer je Mostar imao posebna izborna pravila u okviru izbornog zakona Bosne i Hercegovine zbog svog posebnog statusa Daytonskog sporazuma. Prema prvim informacijama, suština tog dogovora je da će tri većinski hrvatska gradska područja davati 13 vijećnika u gradsko vijeće, bošnjačka 9, a sa jedinstvene gradske liste će se birati 13 vijećnika, što je promjena u odnosu na ranije stanje kada su gradska područja bivše općine kao izborne jedinice davali isti broj vijećnika. Broj 2, dogovorena je izmjena statuta. Samo da napomenem da je izmjena izbornih pravila tražila hrvatska strana. Što se tiče izmjena statuta, dogovoreno je da na prvoj sjednici gradskog vijeća, kad to nakon izbora konstituira, da to gradsko vijeće usvoji izmjene statuta grada Mostara, a to je tražila vodeća bošnjačka stranka SDA. I pod broj 3, kako je saopćio lider HDZ-a BiH Dragan Čović, dogovoreni su nastavci pregovora sa jasnim rokovima oko rješavanja drugih pitanja koja je tražila hrvatska strana, dakle HDZ BiH, u vezi sa izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i za izbore u domove naroda. Samo da podsjetim, izbore za članove predsjedništva BiH u zadnja dva ciklusa hrvatska strana smatra nelegitimnim, nelegalnim, jer je izabran, kako oni kažu, član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda glasovima bošnjačkih birača. Studio.
Hvala Mirsade, a sa tobom ćemo ostati u narednim minutima, dakle u Mostaru, istim povodom, ali iz ugla onih koji do sada, zamislite, nisu imali priliku da glasaju.
Mostarka Tatjana ima 31 godinu. Pravo da izađe na lokalne izbore prvi put je imala 2008. godine, ali ga nije mogla iskoristiti, jer u Mostaru izbori za gradsko vijeće od te godine do danas nisu održani.
Mislim da svaki pojedinac koji živi u ovom gradu ima pravo da glasa i treba da glasa, da izabere predstavnika u gradu Mostaru.
Amar Peco je 22-godišnji student četvrte godine studija zdravstvene njege u Mostaru. Kaže da mu održavanje lokalnih izbora dosta znači, kao i mnogim mladima, jer ti izbori na njih imaju dosta uticaja.
S obzirom da nismo nikad imali pravo da glasamo, to će nam biti, tako reći, čast, jer možda mi možemo doprinijeti na neki način nekoj promjeni u ovom društvu. koja je prijeko potrebna.
23-godišnja Hana kaže:
Mladi Mostara nemaju kome da se obrate već godinama. Mladi Mostara se susreću sa problemima koji su potpuno drugačiji u odnosu na probleme mladih u ostatku Bosne i Hercegovine i to traje već godinama.
Dženan Jelin ima 35 godina i nezaposlen je. Smatra da u gradu vlada anarhija jer zbog nepostojanja gradskog vijeća odluke o finansiranju donose gradonačelnik i načelnik financija.
Nema ulaganja, nema strategije, nema planova u Mostaru, nema ništa. Znači, ono što ja očekujem od izbora definitivno je ponovna uspostava gradskog vijeća. Jer to je ono definitivno što Mostaru treba i na kraju krajeva gradsko vijeće predstavlja građane u Mostaru koji su sada bez ikakvog glasa, ništa se ne pita.
26-godišnji Edo kaže kako bi mladi izlaskom na lokalne izbore mogli promijeniti dosta stvari. Na primjer, infrastrukturu u gradu.
Budimo realni, nemamo 300 metara dobre ceste u gradu, sve šaht, rupa do rupe.
23-godišnji student Vedran Raguš kaže kako je izvanredan osjećaj imati po prvi put priliku glasati na lokalnim izborima.
Zato što bi imao priliku birati osobe koje možda čak ja poznajem ako se kandidiraju, možda bi imao čak prilike birati osobe koje će mene predstavljati i kojima bi se mogao obratiti za sve probleme i nedostatke ovoga grada.
Vedran još kaže kako bi trebalo biti više projekata za mlade.
Da bi se trebalo obraditi, znači, i više naših tematika koje nam ovdje nedostaju u proteklih godina, poput strategije za mlade, poput povišenja proračuna za mlade, za naše projekte i takve slične teme.
Emir ima 23 godine i podsjeća da je još 2016. godine imao pravo da učestvuje u lokalnim izborima, kojih međutim nije bilo zbog poznate situacije u Mostaru.
Osjećaj je dobar iz razloga što ja kao pojedinac donosim neku odluku u svoje ime, na svom prostoru, svom gradu, svom mjestu.
Neki od mladih koji su pristali govoriti za naš radio također kažu kako je zaista sramotno da u Europi u 21. stoljeću 12 godina nema lokalnih izbora u gradu od 100.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjedavajući Zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije OSA Parlamentarne skupštine BiH Nermin Ikšić potvrdio je da je usvojen zaključak kojim se traži na uvid diploma direktora OSA Osmana Mehmedagića i to u roku od 7 dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom 2019. pokrenulo istragu o lažnim diplomama zvaničnika. U avgustu iste godine Inspektorat Republike Srpske naložio je poništavanje fakultetske diplome direktora Mehmedagića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A pitanje lokalne vlasti tema dana je u Crnoj Gori. Uz incidente i sukob crnogorske policije i bivših čelnika opštine Budva i faktički je smenjena vlast u takozvanoj prestonici crnogorskog turizma. Policija je u ranim jutarnjim satima privela 23 osobe. Nakon privođenja svi su pušteni da se brane sa slobode, a vlast u Budvi je preuzela Demokratska partija socijalista koja vlada i na državnom nivou. Izveštava Srđan Janković.
Intervencijom jakih snaga crnogorske policije iz zgrade opštine Budva u ranim jutarnjim časovima nasilno su izvedeni i odvedeni u centar bezbjednosti Budva čelnici lokalne samouprave koji su smijenjeni 11. juna. Oni su prethodno odbili da napuste zgradu opštine ne priznajući odluku odborničke većine koja ih je smijenila. U saopštenju uprave policije je rečeno da su njeni pripadnici danas u Budvi postupali po zakonu i po zahtjevu nadležnog organa. U saopštenju je rečeno da je na ulazu u zgradu skupštine opštine Budva policija zatekla nekoliko odbornika kao i veći broj zaposlenih i građana koji su svojim prisustvom na ulazu onemogućavali policijske službenike da sa upravnom inspekcijom uđe u prostorije objekta. Uslijed intervencije policijskih službenika okupljena lica su polomila stakla na ulaznim vratima zgrade opštine Budva. Zbog sprječavanja i ometanja policijskih službenika u vršenju službene radnje, u službene prostorije Centra bezbjednosti Budva privedena su ukupno 23 lica. Lica odgovorna za incidente bit će procesuirana u skladu sa zakonom. Prilikom ovih događanja povrede je zadobio jedan policijski službenik koji se trenutno nalazi na ukazivanju ljekarske pomoći, navedeno je u policijskom saopštenju. Policija je nakon nasilnog ulaska u zgradu opštine privela doskorašnjeg predsjednika opštine Marka Carevića i smijenjenog predsjednika lokalnog parlamenta Krsta Radovića. Pripadnici policije su zbog ometanja službenika u obavljanju službenih radnji priveli i menadžera opštine Mila Božovića, sekretara Sekretarijata za investicije Mladena Mikelja, šefa kabineta predsjednika opštine Nikolu Jovanovića, odbornika Demokratskog fronta Đorđija Vujovića, kao i Carevićevog sina i brata. Do intervencije i upotrebe suzavca došlo je nakon rasprave bivšeg čelnika opštine Marka Carevića i policijskih službenika.
A zašto? Jutro sam te znao, zašto se nisi javio? Nosim da si izdana. To je sramota. To je sramota.
Zatvori to, dule.
Slušaj.
Povjerite se. Samo
da. Daj papir. Sve. Daj papir. Slobodno.
Inspekcija. Molim vas. Da, zavutite prostor i omogućite da inspekcija izvrši ulaz u grad opštine.
Uđi u vlađe.
Hoćete žene da bijete, jeli? Sram vas bilo! Ne kapsite onoga što je 300 miliona ukrao!
Akcija policije je sprovedena na zahtjev upravne inspekcije koja je namjeravala da uđe u zgradu opštine Budva, a u čemu su je u dva navrata onemogućili bivši funkcioneri opštine. Bivši čelnici opštine i funkcioneri i aktivisti Demokratskog fronta i Demokrata su blokirali ulaz u zgradu, ne želeći da napuste, kako su rekli, svoja radna mjesta i tvrdeći da je njihova smjena sa tih pozicija nelegitimna. Policija je upotrijebila sredstva prinude, uglavnom suzovac i fizičkom silom izveli su sve koji su blokirali zgradu opštine. Time je omogućeno predstavnicima nove odborničke većine Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i crnogorske, a time i novoj budvanskoj vlasti da uđu u zgradu opštine. Nasilno izvođenje smijenjenih čelnika opštine predstavlja epilog višemjesečnih političkih tenzija u prijestolnici turizma Budvi, koja se vodila oko preuzimanja vlasti. Naime, prelaskom nezavisnog odbornika Stevana Đakovića na stranu tadašnje opozicije, stvorena je odbornička većina koja je mogla da smijeni vlast u Budvi na čelu sa Markom Carevićem, koji su činili Demokratski front i Demokratska Crna Gora. Nakon intervencije policije u zgradu opštine Budva ušli su novoizabrani vršioci dužnosti, odbornica DPS-a Snežana Kuč i čelnik crnogorske Vladimir Bulatović, kako bi zauzeli svoje nove pozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Da nije događaja iz Mostara i Budve, ovo bi bila vest dana i za region. Kina i Indija optužila su jedna drugu za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno najmanje 20 indijskih vojnika u spornom području Himalaja. Indija tvrdi da je Kina pokušala da jednostrano promeni status quo. Bio je to najžešći sukob između dve zemlje u posljednjih 45 godina. Dragan Štavljanin.
Indijska vojska je saopštila da su obe strane pretrpele žrtve, ali još nema podataka iz Kine. U utorak se bitka vodila sa stena, međutim nije ispaljen ni jedan hitac. Indijska vojska je saopštila da su brojni njeni pripadnici teško ranjeni. U izjavi se navodi da su ranjeni vojnici izloženi nultim temperaturama na visokom terenu. Naime, reč je o veoma nepristupačnoj oblasti gdje je prosječna visina oko 4200 metara, a već na 2400 metara ljudsko biće se suočava sa problemom aklimatizacije. Do sukoba je došlo u planinskoj regiji Ladakh, gdje se Peking i New Delhi spore oko granice. Sukob u ponedjeljak bio je prvi smrtonosni u pograničnom području u posljednjih 45 godina. Indijski zvaničnici su ranije rekli da su kineski vojnici ušli u Ladakh početkom maja u cilju uspostavljanja prisutnosti u toj regiji i promjene status quo na terenu, postavljajući šatore i stražarske kućice, ignorišući upozorenja da odu odatle. Portparol kineske vojske pukovnik Zhang Shuli optužio Indiju da su njeni vojnici u dva navrata prešli neslužbeno slabo obeleženu liniju razgraničenja, poznatu i kao liniju stvarne kontrole uspostavljenoj nakon rata 1962. To je dovelo do tenzije, uključujući tuče u kojima su korišćene kamenice i drugi rekviziti. Dve su vojske kasnije razgovarale kako bi pokušale da ublaže napetosti. Međutim, u ponedjeljak su sukobi eskalirali. Najprije saopšteno da su poginulo 3 indijska vojnika, zatim još 17 jer su podlegli teškim povredama. Ujedinjene nacije apelovale su na uzdržanost. Obe ove azijske zemlje tvrde da polažu pravo na teritoriju duž himalajske granice od 3,5 hiljade kilometara, jedne od najdužih kopnenih na svetu, ali uglavnom nije bilo oružanih incidenata od rata 1962. Kina smatra da njoj pripada teritorija od 90 hiljada kvadratnih kilometara na severoistoku Indije, koja obuhvata indijsku saveznu državu Arunachal Pradesh u kojoj živi budistička populacija. Indija pak tvrdi da je Kina okupirala 38.000 kvadratnih kilometara njene teritorije u zapadnom delu Himalaja. Dve najmnogoljudnije države na svetu, Indija i Kina, koje posjeduju nuklearno oružje, gledaju se s velikim podozrenjem. Do sukoba je došlo u trenutku kada Peking sve očiglednije demonstrira svoju moć u regionu. Tako su se kineski brodovi nedavno sukobili sa malezijskim i vijetnamskim u Južno-Kineskom moru. Istovremeno, kineski nosač aviona je dva puta prošao tajvanskim moreuzom, a Peking nastoji da ojača kontrolu nad Hong Kongom. Iz tih razloga Indija sa zemljom doživljava uspon Kine, zbog čega gaji dobre odnose sa SAD-om, čija je ratna flota prisutna u ovom regionu.
U Severnoj Makedoniji je umrlo 9 osoba zaraženih koronavirusom u protekla 24 sata. To je najveći broj umrlih u toj državi u jednom danu od početka pandemije. Vlada Kosova je obavezala sve javne i privatne institucije da organizuju rad zaposlenima poštujući fizičku distancu ili da im se omogući rad od kuće. Odluka je doneta nakon značajno povećanog broja obolelih od koronavirusa posljednjih dana. U Srbiji je registrovano još 96 pacijenata pozitivnih na koronavirus, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 56 novoobolelih. Australija najverovatnije neće otvoriti granice za međunarodne putnike do naredne godine, ali će pokušavati da ublaži regulative za ulazak studentima i drugim posetujocima koji ostaju duži period, izjavio je australijski ministar trgovine Simon Birmingham. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da će obnoviti svoje smernice za lečenje pacijenata obolelih od COVID-19, a shodno rezultatima testiranja koji su pokazali da steroid dexametazon može pomoći teže obolelim osobama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Drugi dan je kako specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak boravi u poseti Prištini, dok se na obe strane uglavnom razmatra kakvi su mogući dometi susreta koji je za 27. jun u Beloj kući najavio specijalni izvestilac američkog predsjednika za isto pitanje Richard Grenell. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još ne zna šta će biti tema razgovora u Vašingtonu, niti koji će biti sastav delegacije Beograda. Kada biste me pitali da li će da se dogodi nešto što bi neki voleli da pišu, ja ne očekujem neke spektakularne stvari, izjavio je Vučić nakon obilaska pripremnih radova na izgradnji puta u okolini Lajkovca. Sa Kosova je pre dva dana, odmah nakon Grenelove objave na Twitteru, saopšteno da će susret u Beloj kući prisustovati predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Abdullah Hoti. U Beograd pak u četvrtak stiže ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov. U glavni grad Srbije dolazi tri dana uoči opštih izbora koji se održavaju u nedelju 21. juna. Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, tim povodom je izjavio da će Rusija podržati, citat, svako rešenje koje interesu Srbije i ono što Srbija hoće. Kraj citata. Iz Beograda se javlja koleginica Svetlana Brožić-Krajinčanić.
Dva dana pred opšte izbore u Srbiji i manje od 12 sati u oči predizborne tišine, ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov dolazi u zvaničnu posetu Srbiji. Govoreći o očekivanjima od ove posete, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će Rusija podržavati svako rešenje koje je u interesu Srbije i ono šta Srbija hoće. Za sada je najavljeno da će Lavrov u Beogradu se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u zgradi predsjednika. Susret Lavrova i Vučića svojevrsni je uvod predstojeći poseti predsjednika Srbije Rusiji 24. juna, tri dana nakon izbora. Naime, on u Moskvu odlazi na poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina kako bi prisustvovao paradi pobjede u Drugom svjetskom ratu. Diplomatska aktivnost Srbije i Rusije dolazi i tri dana uoči sastanka predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Beloj kući 27. juna, koji je najavio specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Richard Grenell. Spoljnopolitički novinar Boško Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će Kosovo sigurno biti glavna tema tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu.
Rusija očigledno ima razloga da bude zabrinuta da bi približavanje svakom rešenju moglo da naruši zamrznuti konflikt. A zamrznuti konflikt je suštinski u najvećem ruskom interesu da ostane kao poluga produženog uticaja pre svega na Srbiju.
Boško Jakšić veruje da će na dnevnom redu posete ruskog šefa diplomatije biti i sastav buduće vlade Srbije. On objašnjava da Rusija ima interese da u njoj zadrži proruski orijentisane političare, među kojima najpre misli na kadrove Socijalističke partije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei, izjavila je za Radio Slobodna Evropa državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Kako Huawei, koji se na svetskom tržištu suočava sa američkim sankcijama, posluje u Srbiji, u prilogu Nevena Bogdanović.
Huawei je u maju u Srbiji otvorio novi inovaciono-razvojni centar. Uz poruku ministra inovacija Nenada Popovića da će Huawei u Srbiji ostati dugo. Stav Srbije o poslovanju te kompanije nije promenjen ni godinu dana nakon što su Huawei u Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, uz obrazloženje da predstavlja bezbednosnu pretnju zbog veza sa kineskom vladom. Huawei je navode američke administracije o špijunaži demantovao, ali je poslovanje jednog od najvećih proizvođača pametnih telefona i mrežne opreme postalo predmet debate i u mnogim državama Evropske unije. Da su Danska, Norveška i Nemačka preispitivale saradnju sa Huaweiom, podsjeća doktorant međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i politike Vuk Vuksanović.
Srbija bi potencijalno mogla da ima problema, ali ne zbog Evropske unije, nego zbog Vašingtona. Jer mi ćemo sigurno živeti u eri, bez obzira koju u Beloj kući, živećemo u eri intenzivne američko-kineske konkurencije.
Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić napominje da u okviru institucija Srbije nije bilo inicijativa za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom, niti pritisaka sa strane.
Nikada nije bilo pritisaka bilo kakve vrste kada su u pitanju strateška partnerstva koje Republika Srbija razvija, jer svakako da su ova pitanja unutrašnja pitanja naše zemlje kao suverene države. Mi ne vidimo ni razloga za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom.
Od potpisivanja međudržavnog sporazuma Srbije i Kine, zvanični Beograd potpisao je više dokumenata o saradnji sa Huaweiom, a ta kompanija je u ranijim izjavama predstavnik vlasti Srbije označena kao ključni partner za budući razvoj internet mreže pete generacije 5G.
Što se tiče Srbije, ona svakako je svesna da u skorije vreme neće postati članica Evropske unije, samim tim Beograd smatra da može da priušti sebi tu malo avanturističku i oportunističku spoljnu politiku.
Saradnja Srbije sa kineskom telekomunikacionom kompanijom deo je, kako ga Kina naziva, digitalnog puta svile. Vuk Vuksanović ističe da je Srbija na tom putu dobila privilegovano mesto, a istraživačica Evropskog saveta za spoljne poslove Majda Ruge u upisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi razloge zbog kojih je, prema njenom mišljenju, Srbija strateški važna za Kinu, a samim tim i za kompaniju Huawei.
Kineskom poslovnom modelu pogodniji je trenutni zakonski okvir u Srbiji nego zakoni u mnogim članicama Evropske unije. Za početak, Srbija je u Evropi, graniči se sa Evropskom unijom, ali ne podleže strogim evropskim propisima kao zemlje članice.
Za istraživača Vuka Vuksanovića, ključni faktor koji određuje savezništvo Srbije i Huaweia je, kako je rekao, odnos između partijskih elita u Pekingu i Beogradu.
Bitno je samo da se sve obavi tajnovito iza zatvorenih vrata i da niko ne postavlja preterano krupna pitanja. Kini odgovara činjenica da se sve u Beogradu može završiti samo ako dobijete zeleno svetlo iz jednog centra moći, a Beogradu svakako odgovara što Kina neće postavljati suvišna pitanja za razliku od, na primjer, tender standarda koji zahtevaju projekti iz Evropske unije.
Na pitanje o poslovanju i saradnji sa institucijama Srbije predstavništvo Huaweia u Beogradu nije odgovorilo, a odgovor nije stigao ni iz centrale te kompanije u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Posmatrači interpartijskog dijaloga o poboljšanju uslova izbora u Srbiji, evroparlamentarci Tanja Fajon i Vladimir Bilčik su zajedničkim saopštenjem upozorili da su verodostojni, transparentni i mirni izbori u Srbiji presudni na putu evropskih integracija. Oni su potvrdili da su obavili posljednji krug konsultacija uoči izbora koji su zakazani za nedelju 21. jun. Također su izrazili žaljenje što uslovi za održavanje predstojećih izbora nisu bili dovoljni za deo opozicije koji je odlučio da bojkotuje glasanje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme kada se i Francuska suočava sa optužbama o rasnoj nepravdi, izbila je snažna debata o uklanjanju zabrane prikupljanja podataka o rasnoj pripadnosti građana, s argumentom pristalice da bi se time došlo do prave slike diskriminacije manjina, dok protivnici tvrde da je takav predlog suprotan egalitarističkim vrednostima Francuske republike, pišu svetski mediji. Predsjednik Emmanuel Macron je u ponedeljak izgleda spušteno garda dočekao predlog portparolke vlade, jedne od najistaknutijih crnih osoba u francuskoj politici, za uklanjanje decenijama starog tabua o prikupljanju statističkih podataka o rasi, ocenjuje Reuters. Francuska prilikom popisa stanovništva, objašnjava Reuters, ne postavlja pitanja o etničkoj pripadnosti, nacionalnom poreklu ili veri, što je deo nacionalne ideologije koja potiče iz Francuske revolucije, da država mora da izbegava takve distinkcije kako bi svi građani bili ravnopravni. Međutim, u vreme kada su Francuzi izašli na ulice da iskažu solidarnost sa protestima protiv rasizma u Americi, portparolka Sibeth Ndiaye napisala je u listu Monde da takva politika otežava borbu protiv rasizma u Francuskoj. Ona je digla glas protiv tabua u Francuskoj, izazvavši žestoki spor, piše Daily Telegraph, i ističe da je predlog portparolke brzo kritikovan sa različitih strana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org. U Bosni i Hercegovini od početka rata 90-ih i nakon njega promijenjeni su mnogi nazivi ulica i ustanova koji su nekada nosili imena heroja narodno-oslobodilačke borbe iz Drugog svjetskog rata. Ti nazivi zamijenjeni su imenima ličnosti koji su bili na strani fašista te imenima osuđenih ratnih zločinaca iz ratova 90-ih. Inicijative da se vrate predratni nazivi uglavnom se odbijaju. Kako je to moguće? U prilogu Gojka Veselinovića.
Igor Stojanović, šef kluba zastupnika SDP-a u Skupštini kantona Sarajevo, nakon što je odbijena njegova inicijativa o promjeni naziva ulica i ustanova koje nose imena po ličnostima povezanim sa fašističkim režimom tokom Drugog svjetskog rata, kaže da neće odustati od svoje ideje.
Mi od takve borbe nećemo nikada odustati, borit ćemo se jednakopravnost od sad pa nadalje i to što smo jučer izgubili bitku ne znači da je rat gotov.
U obrazloženju svoje inicijative Stojanović je naveo desetak ulica i ustanova čija imena trebaju biti promijenjena. Jedna od njih je ulica Mustafe Busulđića, intelektualca koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja. Njegovo ime zamijenilo je nekadašnji naziv ulice Fuada Midžića, narodnog heroja iz Drugog svjetskog rata. Zastupnici SDA nisu podržali inicijativu SDP-a. Šef kluba zastupnika SDA Mahir Dević kaže da se radi o predizbornoj i populističkoj inicijativi za koju nisu željeli glasati.
Tako da cijenimo da zaista nije bilo osnova da se nešto tako podrži jer nije bilo ni poslovnički ni zakonski utemeljeno, a iz aspekta historija činjenice koje su iznesene su jako kontradiktorne.
Bosansko-hercegovački političar i pripadnik narodno-slobodilačkog pokreta Raif Dizarević kaže za Radio Slobodna Evropa kako mu nije jasno da jedan slobodarski grad kakav je Sarajevo odbija obračun sa svim poklonicima fašizma.
Stanju u društvu u kome te snage koje daju otpor promjenama ulica još uvijek tamo prisutne, tamo gdje se o tome odlučuje i prisutne su na jedan način koji do krajnjih granica negativan.
Sarajevo nije jedini primjer neprikladnih i uvredljivih naziva ulica, trgova i ustanova. Pokušaj da se u Mostaru promijene nazivi ulica sa imenima zvaničnika ustaškog režima poput Jure Francetića ili Mile Budaka također su propali. Slična situacija i u Banja Luci u kojoj su ulice nazvane po četničkim vojvodama Urošu Drenoviću i Radi Radiću. Branko Todorović, direktor Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže da je to što je započeto 90-ih preimenovanjem ulica antifašista ulice fašista nastavljeno i nakon rata u BiH kada su škole, trgovi i ulice dobijali imena po osuđenim ratnim zločincima iz proteklog rata. Tu se, kaže Todorović, radi o istorijskom revizionizmu sa ciljem zavađanja naroda u BiH od kojeg koristi imaju samo korumpirani političari.
Ovdje je politička scena reducirana do beskraja, do samo zapravo na jednu stvar, to je međuetnička, međureligijska mržnja, dakle to je šovinizam, to je netolerancija prema drugim religijama, to je netolerancija prema drugačijim i evo na tome sve egzistira 30 godina. Jer naši političari, ako pogledate njihova zajednička odluka na svim stranama, je korupcija. Oni nemaju nikakvu ideologiju, zapravo ni političke stranke se ni po čemu ne razlikuju, nemaju nikakve programe, ne treba da ih imaju jer je zaslijepljenost građana mržnju među etničkom, među religijskom, tolika da ove politike i danas samo jašu zapravo na tome.
Todorović zaključuje da je slična situacija u cijelom regionu kojem se relativizuju zločini i rehabilituju zločinački pokreti, a sve to, kaže, ne doprinosi pomirenju među narodima i napretku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Još jednom najvažnije vesti, prvi put posle 12 godina izbori u Mostaru bit će održani 15. novembra. Rezultat je dogovora dve vodeće stranke. U incidentima u zgradi opštine Budva privedene 23 osobe, jedan od policajac povređen. Kina i Indija razmenjuju optužbe o graničnom sukobu kome je stradao 20 indijskih vojnika. Svetska zdravstvena organizacija izdaje nove smernice nakon uočavanja pozitivnih svojstava leka Dexametazon u lečenju COVID-19. I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 17. jun. U studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno!